Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, împreună cu Titus Păștean, pastor la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant Crown Financial Ministries, prezent în România prin Fundația Big Impact România. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Discutăm astăzi despre necesitatea alcătuirii unui buget, un subiect care s-ar putea să pară pretențios pentru unii, inutil pentru alții. Ne-am propus ca, la finalul acestei discuții, să învățăm cum să ne administrăm resursele într-un mod eficient, în așa fel încât, la sfârșitul lunii, să nu ne trezim îndatorați sau să nu descoperim că am risipit ceea ce aveam. Pentru că o statistică spune că jumătate din resursele lumii se aruncă la gunoi. Oamenii cumpără mult mai mult decât au nevoie, nu sunt planificați atunci când își aranjează cumpărăturile. Mai mult de atât, se înglodează în datorii și cumpără mult mai mult decât își pot permite. Și toate acestea ne conduc la ideea că ar trebui să învățăm cumva cum să cheltuim. Oamenii se plâng de criză financiară, de faptul că nu au suficient de mulți bani. România este una dintre țările care suferă. Este jumătate din populația României, cel puțin, este îndatorată. De unde pornim în această discuție? Definiția unui buget. De fapt, doar specialiștii ar trebui să știe ce este acesta un buget sau și noi, oamenii de rând.
Înainte să încerc să răspund la întrebarea ce este un buget, aș sublinia și eu importanța necesității folosirii unui buget în administrarea finanțelor personale sau de familie și aș pleca pe lângă ideea sau aș pleca de la ideea pe care ați lansat-o și anume că se risipește foarte mult. Sunt și alte motive care ne determină sau ar trebui să ne determine sau care ar trebui să stea la baza unei decizii de a folosi un buget în administrarea personală. Aș menționa încă două, trei motive pentru care folosirea unui buget este imperios necesară. Pe de o parte, avem nevoie să folosim un buget dacă cu adevărat vrem să luăm decizii personale financiare.
Adică,
dacă stai de vorbă cu oamenii, senzația generală este aceea că ei sunt stăpânii propriilor bani, că ei decid cu ce vor cu banii lor.
Și nu este așa?
Dacă ne uităm mai cu atenție la cum se întâmplă lucrurile, observăm că persoanele care nu au planificate cheltuielile și nu folosesc un buget în administrarea finanțelor personale sunt mai degrabă reacționari financiar decât acționari sau sunt mai degrabă reactivi decât proactivi, ca să-l cităm pe Stephen Covey. Ideea este că omul care nu are un plan financiar se duce la magazin, de exemplu, și probabil știm lucrul ăsta, l-am mai auzit, dacă mergi flămând la un magazin, în mod sigur vei cumpăra mult mai mult decât ai nevoie. Dacă nu ai o listă și te duci flămând, vei tinde să pui și aia și aia și aia și aia și te trezești cu cheltuieli serioase și cu lucruri care poate după ce ai mâncat bine, îți dai seama că nici nu ți le mai trebuie și ajung să se strice și să le arunci. Deci, este important să folosim un buget de control al cheltuielilor sau un plan de administrare financiară cunoscut sub numele de buget pentru a ne asigura că cu adevărat luăm decizii financiare. Avea un astfel de buget înseamnă să te expui riscului de a lua alții decizii în locul tău prin puterea reclamelor, prin, să zic, impulsurile de gen foame și așa mai departe.
Ești un regim prea încorsetat să te duci și să cheltuiești conform unei liste.
Nu știu dacă nu menționam ilustrația asta data trecută. Întrebarea asta i-aș răspunde prin ilustrația cu bazinul de enot. Un campion olimpic sau un înotător într-un bazin olimpic la un campionat ar putea să se plângă că, în loc să aibă libertatea să noate peste tot în bazin, el este condiționat să noate între două parâme, între două indicatoare de traseu sau de culoare în bazin. Este constrângător sau umilitor să îți limitezi propriile cheltuieli. Poți să percepi bugetul ca pe o metodă ostracizantă, dar poți să o vezi ca pe frânghiile care îți delimitează parcursul înspre succes. Adică, dacă nu-ți pasă că alții iau decizii în locul tău și te influențează și te condiționează să iei decizii pe care alții le vor ca să-ți ia banii, da, poți să consider că e o constrângere. Dar, dacă o privești din punctul ăsta altă de vedere, bugetul tocmai te ajută să te aliniezi și să iei deciziile care tu le vrei. Libertatea mai mare este prin folosirea unui buget decât prin nefolosirea lui. Ăsta ar fi un motiv pentru care sugerez, încurajez folosirea unui buget de administrare a cheltuielilor. Pe de altă parte, a nu folosi un astfel de buget, nu doar că te pune în ipostaza de a nu fi tu cel ce decide, dar nefiind tu cel care decide, te trezești în datorii. Oameni care nu au avut plan financiar concret sub impulsul reclamelor, au intrat în datorii și au cumpărat ba una, ba alta, electronice, televizoare, mașini și așa mai departe, și neavând un plan anterior și niște decizii anterioare, s-au trezit în datorii. Odată ce ai ajuns îndatorat, poți să te plângi că viața e grea și că nu mai scoți la capăt, dar adevărul este că ai fost generatorul unei astfel de situații.
Deci, să înțeleg, un plan ar anula deciziile spontane, nechipzuite, luate ad hoc, fără să fie cântărite prea bine.
Nu ar anula automat, dar ne-ar putea ajuta să luăm decizia să nu le luăm. Deci, existența unui buget nu garantează că nu vom lua decizii prostești, dar cel puțin vom avea un semnal de alarmă înainte de a lua o decizie. La urma urmei, și făcând un plan financiar, poți să nu-l respecti. Dar dacă nu ai un plan financiar, nu mai ai niciun standard sau un barem la care să te raportezi. De aceea, bugetul ne ajută să ne putem orienta și să putem lua decizii cu bună știință.
Faptul că alții iau decizii în locul nostru poate părea supărător, mai ales pentru orgoliul nostru personal. Însă, cred că se văd consecințele într-o altă zonă. Ce se întâmplă atunci când iau alții decizii pentru noi?
Ce se întâmplă este că ei iau deciziile sau, mă rog, într-un anumit sens iau deciziile.
E subliminal, e cumva manipulativ,
da,
întreg procesul.
Și eu suport consecințele. Deci în timp ce reclama mă atrage să-mi cumpăr eu știu ce fel de computer sau de telefon pentru care n-am economisit, pe care nu am planificat când să mi-l cumpăr cu banii pe care i-am, intru într-o datorie ultra costisitoare, pentru că a cumpăra cu bani pe care nu i-am înseamnă costuri suplimentare. Dacă telefonul costă 1000 de lei, practic când îl iau pe credit mă costă 1500 de lei, depinde de perioada de plată, de rambursare. Deci când mă las sedus de planurile altora și nu este o decizie gândită, supor consecințe de genul plătesc mai mult și sufăr mult, așa încât plăcerea de moment de a fi pus mâna pe ceva că chiar mi-am dorit atunci nu pare a fi satisfăcătoare sau nu merită o astfel de abordare.
Cei mai mulți dintre ascultători se tem să-și facă un buget, în primul rând pentru că li se pare mult prea complicat și nici nu au înțeles cu adevărat nevoia unui astfel de buget.
Așa este, pentru mulți ani, pentru o bună bucată de timp și pentru mine sau pentru noi ca familie, ideea unui buget părea de speriat. Tabele, înregistrări, calcule păreau de domeniul fantasticului, nefiind niciunul din domeniul, să zic, matematic sau economic. Totuși, în practică, lucrurile nu stau chiar așa. E adevărat, ai nevoie de o hârtie, de un pix sau de un program de computer, de un document Excel sau orice altfel de tabel și ai nevoie de timp, dar efectul sau rezultatul folosirii unui buget este de departe pozitiv sau benefic și depășește, să zicem, neplăcerea sau dificultatea unui astfel de demers. Puneați o întrebare mai devreme, ce este un buget sau un plan financiar? Și probabil că neînțelegerea a ceea ce este de fapt un buget determină pe oameni sau îi trage înapoi sau nu îndrăznesc sau li se pare prea complicat. O definiție, o posibilă definiție a unui buget este un plan de control al cheltuielilor. Unii s-ar duce în direcția alegerii sau folosirii unui buget, sperând că prin bugetare, prin administrare cu ajutorul unui buget, ne vom crește veniturile, ne vom îmbogăți. Aș vrea să asigurăm ascultătorii că o astfel de speranță este deșartă.
Deci nu te poți îmbogăți dacă îți faci un plan.
Nu în mod, nu este metoda primă, că folosind un buget poți să identifici resurse care se duc nicăieri și le economisești și apoi le investești și ajungi să te îmbogățești, asta e altă discuție. Dar folosirea în sine a unui buget, scopul folosirii unui buget nu este îmbogățirea, ci eficientizarea cheltuielilor. Bugetul este un plan de control al cheltuielilor, pentru că, chiar dacă pare surprinzător, adevărata problemă cu care oamenii se confruntă nu sunt veniturile, ci modul în care aceste venituri se cheltuiesc. Stăteam de vorbă cu cineva și era invitat la o conferință pe teme de administrare financiară și răspunsul omului a fost: bani să am eu cât de mulți, că știu eu ce să fac cu ei. Chiar dacă sună interesant și hazliu, această afirmație este falsă și probată în practică. Pentru că s-a constatat că, aproape fără excepție, nu cu finanțe se rezolvă problemele financiare, ci cu o administrare mai bună. Oamenii de afaceri, de exemplu, spun, am intrat în datorii, am nevoie de 100.000 de euro ca să ies din necaz. Ai putea să-i dea omului 1 milion de euro că, dacă are o gândire nesănătoasă vis-a-vis de administrare, n-ai rezolvat problema. Deci, spunea cineva că nicio problemă financiară nu se rezolvă cu bani, ci cu o administrare mai bună. De aceea, bugetul este un plan de control al cheltuielilor, un mod de a evidenția și a decide cum anume ei sunt cheltuiți. Da, uneori te ajută și un income suplimentar, dar adevărata problemă a oamenilor care ajung în datorii sau care au foarte puțin sau care au senzația că au puțin, ține mai degrabă de administrare decât de venitul propriu-zis. Și aș putea da exemple nenumărate prin care să ilustrez că acest lucru este un fapt, chiar dacă probabil ascultătorii în prima instanță nu vor fi de acord cu afirmația asta.
Multe din cheltuielile pe care le facem, nu ne dăm seama că ne curg banii printre degete și, prin urmare, nici nu suntem foarte convinși că o administrare mai bună a rezolvat situația. Majoritatea înclinăm înspre salarii mai mari, venituri suplimentare sau muncă în plus pentru a obține mai multe venituri. Cum ne putem convinge că o administrare eficientă ar reduce această presiune a cheltuielilor prea mari?
Poate că un prim pas ar fi să facem niște exerciții și să facem niște calcule. Spre exemplu, și am stat de vorbă cu nenumărați oameni, le-am sugerat că pentru o administrare bună și înțeleaptă ar fi important să identifice câteva anumite resurse la începutul lunii sau când intră salariul și să le pună deoparte ca economisire. Și reacția și răspunsul omului, nu se poate, n-am de unde, nu am așa ceva, mie mi-ar mai trebui încă câteva sute sau mii de lei în plus, n-am de unde. Bun.
De câte ori ați auzit această afirmație?
De foarte multe ori. Dar am lăsat deocamdată această chestiune în aer și am pus întrebarea, obișnuiți să beți cafea? Da, bineînțeles, ca orice om beau cafea. Obișnuiți să beți acasă sau în oraș? Și acasă, dar și în oraș. Depinde, sunt la serviciu, am ieșit, m-am dus, am luat o cafea. Obișnuiți să beți frecvent, zilnic sau rare ori? Ca orice om beau zilnic, una, două, trei cafele. Bun, și atunci am pus întrebarea inocentă, dar provocatoare. Ați calculat vreodată câți bani vi se duc pe lună sau pe an pe cafea? Nu, dar nu-mi imaginez că foarte mulți. Ok, hai să facem un calcul. Și am plecat de la, să zicem, premiza că persoana lucrează într-un office în oraș, că întâlnindu-se cu diverși clienți și fiind nevoit să se întâlnească poate într-o cofetărie sau undeva, o cafea într-o cofetărie mai cu pretenții sau nu neapărat, e undeva între 5 lei și 7 lei, până spre 10 lei, dacă, să zicem, e o medie de 5 lei și bei numai una pe zi, ori 5 sunt 25 de lei pe săptămână, ori 4 săptămâni sunt 100 de lei, ori un an sunt 1200. La un calcul foarte simplu, vei spune cei 5 lei într-o zi. Într-un an e 1200, care înseamnă 300 de euro. Dacă ai fi zis că, dacă ți-ai fi propus la începutul anului să economisești 300 de euro, ai fi zis că nu-ți permite salariul sau bugetul așa ceva. Problema este că nu ne punem problema așa, că nu calculăm lucrurile astfel și operăm în baza unor presupoziții neverificate. Dar adevărul este că, într-adevăr, ni se duc banii din mână pe lucruri de care nici măcar nu suntem conștienți. Doar când facem niște calcule matematice precise, constatăm sumele pe care le pierdem pur și simplu și cu care am putea rămâne și cu care am putea construi ceva sau am putea achiziționa lucruri pe care cu adevărat ni le dorim și am alege să le luăm.
Bun, deci, un buget este un plan conform căruia ne organizăm atât cheltuielile, veniturile, mai mult, ne planificăm cheltuielile conform veniturilor noastre. Și nu neapărat ne îmbogățim, dar avem șanse să nu cheltuim nesăbuit, poate și să economisim ceva dacă ne propunem.
În mod intenționat ar trebui să facem și asta.
Uh-huh. Cum să ne alcătuim acest buget?
În alcătuirea unui buget, cred că ar trebui să urmăm mai mulți pași practici și teoretici, în sensul de a ne clarifica anumite aspecte și a întocmi un anumit gen de plan sau o anumită strategie. Sunt mai multe demersuri, mai mulți pași, aș zice, pe care aș vrea să prezint ascultătorilor noștri, în speranța că vor primi provocarea și vor încerca să facă ceva în domeniul ăsta, chiar dacă nu le va ieși din prima sau chiar dacă împreună cu dorința de a-l face va apărea și dezamăgirea pe parcurs, încurajarea mea ar fi să continue.
Sunt realizabili pașii?
Bineînțeles.
Testați?
Bineînțeles. Și sunt simpli și ușori la urmă urmei, doar că ca orice disciplină cere tenacitate, cere hotărâre, angajament. Aș spune că pentru a putea gândi și folosi un buget, ar fi important în primă fază să ne pregătim mental și spiritual. Mai ales în contextul nostru în care discuția are loc în contextul vieții creștine și în relevanța acestor învățături din punct de vedere al lui Dumnezeu, când ne planificăm să gândim un buget, ar trebui să nu uităm că, așa cum am spus în discuțiile anterioare, deciziile noastre financiare sunt și decizii spirituale. Când vei vrea să te organizezi și în felul ăsta să fii un bun administrator al bunurilor lui Dumnezeu, în mod cert, necuratul va vrea să te împiedice să faci treaba asta. Pentru că el care este domnul puterii văzduhului și care este în spatele spiritului materialist, acest mamona la care făcea referire Domnul Iisus, va fi deranjat de o preocupare pentru o organizare financiară și va prefera să te aibă la mână, cumva influențându-te să iei decizii după mersul lumii acesteia, cum spune Scriptura. De aceea, când vrei să faci un buget, trebuie să știi că intri într-un fel de luptă spirituală, nu doar o luptă cu obiceiurile anterioare, în sensul n-am folosit un buget și acum vreau să folosesc și va fi mai dificil, ci pur și simplu intri pe un teritoriu în care ai dușmani reali din domeniul spiritual. Dar nu înseamnă că nu pot fi învinși, nu pot fi depășiți, dar trebuie să înțelegem că uneori frâna de mână trasă sau greutățile avansării în acest proces ni se trag din partea celui rău. Un alt lucru de luat în calcul sau un alt pas în alcătuirea unui buget ar fi legat de luarea unor decizii prealabile acestui proces în sine, de genul: dacă vrem ca să construim un buget al familiei, ne vom lua angajamentul să discutăm deschis situația financiară între noi. Una dintre impedimentele realizării unui buget de familie este obiceiul destul de des întâlnit de a avea cumva bugete separate. Soțul câștigă niște bani, soția câștigă niște bani, există zonele gri sau negre. Ăștia-s banii mei, nu-i treaba ta. Nu poți să concepi un buget de familie dacă banii nu sunt cunoscuți de ambele părți, adică dacă veniturile și cheltuielile nu sunt cunoscute de către ambii soți. Spuneam într-o discuție anterioară, ideal ar fi să implicăm și pe copii în acest proces sau demers, dar cu atât mai mult este important, dacă vrem să construim un buget, să luăm decizia de a discuta deschis situația financiară și de a lua deciziile împreună. O altă decizie prealabilă conceptului unui buget este hotărârea de a lua lucrurile în ordinea lor normală.
Adică,
stăteam de vorbă cu cineva, de fapt cu mai multe persoane, și spuneau: în România nu poți să faci afaceri și să progresezi dacă nu înșeli. Și un individ, o persoană pe care o cunosc, mi-a spus: această afirmație nu este susținută de realitate. În România, în contextul legal românesc, poți să faci afaceri și să progresezi, dar încet, în timp. Pentru că în cultura românească tendința este următoarea: ne uităm peste gard la străini, la alte naționalități, în care familii de-a rândul, generații, au economisit, au adunat și au pus la dispoziția tinerei generații resurse însemnate și oamenii progresează, au mașini, au case, au iahturi, și românul, după 20 de ani de la Revoluție, se uită peste gard și zice: și eu vreau vilă în Spania ca neamțul, și și-o dorește în primii 2 ani. Și atunci intră în datorii și înșală și fură și așa mai departe. Pentru că nu ia în calcul această cadență sau temporalizare a lucrurilor. Adică și o afacere ca și o bunăstare familială se clădește încet. Dacă vrem să folosim și să putem folosi un buget, trebuie să ne asumăm faptul că dacă va apărea dezvoltare sau creștere financiară, asta se va întâmpla încet, ușor, în timp. De aceea plecăm de la premisa că o luăm încetuți, luăm lucrurile în cadența lor firească. Nu ne propunem, cum zice vorba românului, marea cu sarea. Un alt principiu care cumva prefațează una dintre categoriile care neapărat trebuie incluse într-un buget, spune așa: vom amâna gratificarea sau satisfacția pentru mai târziu. Adică, în construirea unui buget, vom aloca o categorie pentru economii. Vom amâna anumite bucurii sau plăceri pentru mai târziu, când ni le vom permite din banii adunați. Dar o să discutăm puțin mai încolo despre capitolul din buget numit economisire. În orice caz, Dacă vrei să ai un buget și să-l poți folosi cu înțelepciune, trebuie să iei astfel de decizii în prealabil sau înainte de orice. Apoi, un al treilea pas în construirea unui buget, după asumarea faptului că suntem într-o luptă spirituală și că deciziile financiare fiind și decizii spirituale nu va fi ușor, după ce am luat în calcul ideea de a stabili niște principii de lucru, de genul împărtășim între noi situația, un al treilea pas ar fi stabilirea unor obiective financiare. Probabil acesta este unul dintre punctele de cotitură. Pentru mulți, pentru majoritatea familiilor, nu există un plan concret cu obiective concrete financiare, ci fiecare nouă zi și fiecare nou trend aduce după sine noi obiective financiare. Recomandarea ar fi să învățăm să trăim într-un așa numit cerc închis, care înseamnă stabilirea de comun acord a unor obiective financiare și urmărirea lor și neacceptarea introducerea altor obiective care ne dau peste cap întregul plan. Lucrul ăsta nu e ușor, pentru că cultura ne aduce zi de zi noi opțiuni și obiective financiare, dar dacă vrem într-adevăr să putem să folosim un buget, este important să ne stabilim din start. Ok, vrem să avem o casă, vrem să avem o mașină, vrem să realizăm asta, asta și asta. Bun, punem planurile pe masă și în baza lor începem să gândim o operare de buget ca să le atingem, în paralel cu mâncare, cu toate cele. Dacă nu avem astfel de planuri, atunci, cum spuneam, orice idee nouă adusă de cultură și de piață va deveni prioritate pentru noi și ne va da peste cap. Aici ar fi o discuție mai largă, dar mă opresc aici. Ideea este să limităm dorințele noastre și să stabilim obiectivele noastre și apoi să acționăm în baza lor. Un alt pas necesar de făcut în conceperea unui buget este analizarea situației prezente sau pe ce se duc banii noștri. Puțini oameni sunt cei care cunosc cu exactitate cât îi costă viața într-o lună. Dacă întrebi ceva cât te costă viața, păi câți bani am în pormoneu? Cam asta e politica sau filozofia. Și atunci, ca să poți să concepi un plan de control al cheltuielilor, este important să vezi de ce ai cu adevărat nevoie. Și un mod de a cunoaște asta, ușor sau pregătitor pentru conceperea unui buget veritabil, ar fi adunarea chitanțelor dintr-o lună. Să zicem, suntem pe sfârșitul lunii, la începutul lunii viitoare, luăm o cutie de carton sau de orice o fi și ne propunem ca în următoarea lună, în următoarele 30-31 de zile, să adunăm chitanțele de la toate cheltuielile pe care le facem. Le punem toate împreună, urmând ca la sfârșitul lunii să încercăm să le categorisim, să le punem pe anumite categorii. Astea se referă la mâncare, astea se referă la transport, astea la haine, astea la școală, astea la sănătate și așa mai departe. Acesta va fi un pas mare pentru conceperea planului de control al cheltuielilor. Că îți vei planifica cheltuieli funcție de realitatea de până acum. Și atunci o scanare sau o evaluare a ultimelor una, două, trei luni, depinde, ne va ajuta în planificarea efectivă. Analizează unde ți se duc banii. Un alt pas va fi identificarea resurselor sau a veniturilor pe care le avem lunar. Și aici, iarăși, este o discuție care poate fi mai amplă. Tindem să credem că veniturile noastre sunt strict evaluate prin ce scrie pe fluturașul de salariu. Dar este foarte posibil ca veniturile noastre să fie combinate și să fie multiple. De exemplu, trebuie luat în calcul nu doar salariul, ci alocațiile copiilor, care, chiar dacă sunt mici, sunt o formă de venit, există sume care vin în fiecare lună pe acolo. Poate avem chirii, poate avem, am primit ceva donații în alimente, da? A fost ceva program și am primit de undeva, este o sursă de venit, care n-am mai dat banii pe ulei sau pe zahăr, am primit. Sau scutiri de taxe, acestea ar fi venituri fixe, există posibile venituri variabile, comisioane, bonusuri, bacșișuri, lucrăm într-un restaurant sau la o cofetărie sau mai știu eu, în zone de unde se practică bacșișul, o spălătorie auto și alea sunt venituri. Da, chiar dacă nu sunt impozitate, chiar dacă legea nu ne cere să le trecem, să le oficializăm, ele sunt venituri și trebuie luate ca atare. Sunt dobânzi, poate al 13 la salariu, în fine. Există venituri ocazionale și pe acestea, ca să înțelegem care ar fi media lunară, ar trebui să le împărțim la 12 luni. De exemplu, ești în agricultură, primești, aduni sau strângi bani, îți intră bani odată de două ori pe an în mod semnificativ și în rest pauză, cheltuiești. Ok. Acele venituri se adună totalul și se împart la 12 pentru a vedea care este media de venituri lunare. Cu astfel de imagine, cu cât cheltuim și cât avem de cheltuit, trecem la alcătuirea unui prim buget, a unei tentative de buget. Deci în baza ceea ce am avut nevoie, să zicem, la mâncare, am cheltuit 500 de lei pe mâncare, ne vom planifica să cheltuim 500 de lei pe mâncare și nu 700 sau 800. Și atunci, cu banii pe care îi avem și care, teoretic, ar trebui să ne acopere cheltuielile pe care le-am avut sau pe care le facem lunar, că dacă nu, înseamnă că se întâmplă o minune. Dacă, să zicem, salariul meu e de 1000 de lei și eu am cheltuieli de 1200, dacă am realizat cheltuielile de 1200, înseamnă două posibilități. Unu, am cheltuit bani care nu sunt ai mei și înseamnă că sunt dator. Sau doi, a avut loc o minune. Că eu am avut 1000 de lei și am cheltuit 1200. Nu știu câți beneficiem de astfel de minuni, dar s-ar putea ca explicația să fie totuși una nemiraculoasă. Deci, știm cât cheltuim, știm câți bani ne intră și atunci buget înseamnă să alocăm planificat în oglinda sau în baza ceea ce am constatat în luna anterioară, să planificăm pentru următoarea lună. Și atunci, să zicem, am avut 1000 de lei sau 2000 sau cât va fi și planificăm pe respectivele categorii să nu cheltuim mai mult de atât. Și aici aplicăm câteva principii. 1. Banii alocați pe categorie au destinație precisă. Sunt doar pentru acel gen de cheltuială. Să zicem, am vorbit despre mâncare. Să zicem, avem 400 sau 500 sau 600 de lei mâncare pe lună. Ok, banii ăia nu se pot duce decât pe mâncare. Banii respectivi nu se duc pentru reparație la mașină. Pentru reparație la mașină avem o altă categorie la care alocăm asta. Banii respectivi nu se duc pentru vacanță. Banii sunt doar pentru mâncare. Al doilea principiu, nu mai sunt bani în categoria respectivă sau în plicul respectiv sau după modelul bunicii în borcanul respectiv, nu mai cheltuiem. Am terminat banii de mâncare chiar dacă avem bani pentru gaz, fiindcă dacă am planificat, să zicem, 300 de lei pe lună gazul, dar suntem în perioadă de vară, deci am pus în ziua de salar cei 300 în borcanul pentru gaz și s-au adunat, deja avem peste 1000 de lei pentru că suntem în vară și de fapt n-am plătit decât 50 de lei, noi nu luăm banii de la gaz pentru că nu sunt pentru mâncare, sunt pentru gaz. Și va veni vremea când va trebui să cheltuim pentru că în iarnă ne costă 500 de lei, dar ce alocăm lunar este doar 300 de lei. Principiul compensației. Vis-a-vis de buget, nu mai sunt bani în categorie, nu mai cheltuim. Un al treilea principiu, în fiecare moment știu exact care e situația. Cam în asta ar consta conceperea unui buget. Acum aș face două, trei observații foarte importante. Ca și creștin, care înțeleg că manipularea banilor este de fapt un act de administrare al bunurilor și a resurselor lui Dumnezeu, eu ar trebui să ilustrez asta prin alocarea unei categorii de buget specială numită zeciuială sau dărnicie sau caritate. Adică atunci când îmi vin banii și când îi aloc pe categoriile de cheltuieli, ar trebui să am planificată în buget o astfel de categorie. Bani care, după cum spune Scriptura, nu-i pun la sfârșitul lunii dacă văd că mai rămâne ceva, ci îi pun de la bun început. În aceeași ordine de idei, din responsabilitate și din înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, orice om care folosește un buget ar trebui să își planifice o categorie de, să zicem, cheltuieli numită economii, care, din nou, nu dacă ne rămân banii după ce am făcut de toate, atunci mai punem 5 lei deoparte sau 500 sau 1000. Ci de la bun început, așa cum am pus deoparte bani pentru dărnicie sau zeciuială, punem bani deoparte pentru economii. Economii planificate și puse deoparte înainte de orice. Pentru cei care au datorii, acum este momentul de a aloca banii și pentru datorii înainte de a acoperi cheltuielile obișnuite. Deci, când concepi un buget, alocă banii prima dată pentru zeciuială, dărnicie, apoi pentru economii și pentru datorii. După ce ai alocat sumele pe care ți le planifici lunar în cele trei categorii, te duci la alocarea sumelor pentru categoriile, restul categoriilor de buget și cât de multe, care să fie, cum să fie, sunt diverse materiale care ne pot ajuta în privința asta. Unii preferă un buget cu mai multe categorii și subcategorii, altora li se pare prea complicat și preferă să aibă doar câteva categorii foarte mari.
Ce se întâmplă cu cheltuielile neprevăzute? Îți vine musafir la masă, bugetul pentru mâncare s-a terminat.
Dacă știi că se poate întâmpla o chestie de genul ăsta, atunci din bugetul sau din veniturile normale sau obișnuite, vei gândi sau vei aloca o categorie pentru, să zicem, oaspeți sau cadouri și în care lună de lună vei aloca o anumită sumă pentru ca atunci când se întâmplă să vină un oaspete să nu trebuiască să apelezi la bugetul de mâncare obișnuit și să-l dai peste cap, ci apelezi la acea zonă de buget în care există bani cumva economisiți sau planificați și adunați în timp și de acolo iei și treaba se rezolvă. Există însă și situații care se întâmplă foarte rar și atunci un buget obișnuit ar trebui să conțină și o categorie de, să zicem, neprevăzute sau altele sau neașteptate, indiferent cum o numim, dar ne referim la acea categorie și în acea categorie ar trebui să planificăm alocarea de resurse lunare din veniturile lunare tocmai pentru situațiile de genul acesta.
Pentru că constatăm, fie se scumpește combustibilul sau apare o boală neprevăzută și ai nevoie de anumite lucruri. Ți se rupe perechea de pantofi care era nouă, dar nu a făcut față. Cheltuieli pe care nu le poți anticipa și care te prind pe picior greșit.
Din nou, răspunsul este același. Fie ai adunați bani, de exemplu, ai categorii de haine, pantofi. Ai deja bani acolo pe care i-ai pus lunar câte un pic pentru momentul când ai nevoie să cumperi. Fie apelezi la o categorie numită altele, din care vei folosi resursele economisite din nou, în timp, cât e un pic, cât e posibil pentru așa ceva. Acum, când cineva, când o familie începe să gândească un buget, va constata că primul plan sau prima oglindă a primei luni s-au evaluat cheltuielile, s-ar putea să nu fie definitorie pentru întregul an. Și atunci, ceea ce un pas important în executarea unui buget este evaluarea lui din când în când la 2-3 luni și adaptarea lui. De exemplu, da, am alocat pentru mâncare sau pentru combustibil atâția bani pentru că chiar avem nevoie, ne deplasăm cu mașina sau eu știu ce. Dar, dintr-o dată, s-au impus noi taxe, impozite sau mai știu eu ce. Și atunci este clar că va trebui adaptată sau ajustată categoria respectivă, avem nevoie de mai mulți bani. Întrebarea, de unde luăm banii ăștia? În momentul respectiv vom vedea dacă avem categorii înspre care am alocat mai mult decât cu adevărat avem nevoie și tragem de acolo în jos și începem să bugetăm pe acele categorii mai puțin, fie vom căuta modalități de suplimentare a veniturilor. De genul, căutăm a doua slujbă, poate implicăm pe copii în a produce bani în vreun fel sau altul, sau vindem ceva dintre lucrurile care ne sunt prin casă și poate netrebuincioase, sau chiar putem cere asistență să fim ajutați de către un expert contabil sau financiar sau o persoană care gândește în termenii ăștia să vedem cum anume putem eficientiza cu aceleași venituri costurile.
Nu există riscul să devenim zgârciți cheltuind doar cât ne-am propus?
Având în vedere că risipa este o trăsătură naturală, nu sunt convins că exercițiul nostru de administrare riguroasă va bate naturalețea. În sensul că, da, există și persoane zgârcite, putem să părem sau să fim zgârciți sau o astfel de administrare poate să fie defectuoasă dacă nu este înțeles sensul ei. Dar nu cred că în baza unui astfel de riscuri posibile ar trebui să generalizăm și să considerăm că nu avem nevoie de așa ceva. Așa cum orice lucru bun poate fi abuzat sau orice unealtă poate să fie folosită în scopuri greșite, de exemplu, cu un cuțit poți să omori un om. Dar pentru asta nu spunem nu vom mai folosi cuțite din cauza că cuțitul poate omori un om. Toată problema constă în a folosi un buget pentru a-și atinge obiectivele. Da, dacă, de exemplu, fiind supraorganizați, constați că devii, cum să zic, zgârcit sau cumva
limitat,
atunci poate că ai putea combate o astfel de tendință prin alocarea unor sume mai mari în categoria dărniciei. Da, tind să fiu foarte strânguitor, bun, mă limitez, nu mănânc aia, nu-mi cumpăr aia, nu fac aia, dar ca să nu mă transform într-un avar și într-un zgârcit și într-un econom ca și bogatul din Luca, care tot a strâns și a strâns și a strâns pentru el, ca să combat o asemenea tendință, voi aloca sume din ce în ce mai mari înspre dărnicie, zeciuială și binefacere. Deci putem combate și astfel de tendințe, dar și dacă ele ar fi, părerea mea și recomandarea mea ar fi să începem să gândim și să folosim un astfel de buget, având în vedere marile avantaje de folosire a lui versus a nu-l folosi.
Sunteți și pastor în același timp. Nu există riscul ca această preocupare înspre bani să denatureze sau să distorsioneze spiritualitatea?
Tocmai spuneam că există posibilitatea să transformăm o unealtă utilă într-una devastatoare. În același timp, aș spune că folosirea unui buget cu înțelepciune și cu ajutorul lui Dumnezeu nu va submina spiritualitatea, ci o va întări. Pentru că conștientizarea lunară a veniturilor este o oportunitate de a fi recunoscător lui Dumnezeu că ele vin. Când banii intră de aici de acolo și n-am nicio grijă, s-ar putea să uit de Dumnezeu. Când lună de lună evaluez ce s-a întâmplat și am văzut că au venit resurse necesare vieții, mă îndreaptă cu gândul spre Dumnezeu și mă apropie de Dumnezeu. De asemenea, când vizualizez costurile poate care au depășit planul meu și pe care Dumnezeu m-a ajutat să le acopăr prin faptul că am economisit, să zicem. Să zicem, am o încercare mare, mi s-a stricat mașina. În mod normal, n-aș avea banii, ar trebui să mă duc să mă împrumut în bancă. Faptul că de luni de zile economisesc pentru categoria situației de urgență și în loc să intru într-o datorie care să nu mă lasă noaptea să dorm, eu mă îndrept înspre economiile adunate de 3 ani și mi-acopăr dauna respectivă, mă aduce în ipostaza de a-i fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru înțelepciunea de a fi procedat în felul ăsta și toate elementele astea mă duc aproape de Dumnezeu, nu mă îndepărtează de El. Chiar dacă, cum am spus, putem deveni exagerați într-o supra-preocupare de așa ceva, dar sunt mult mai mici șansele, cred eu, decât efectul pozitiv al folosirii unui buget, și anume recunoașterea cine este Dumnezeu și îmbunătățirea calității de administrare a bunurilor Lui.
Am ajuns la finalul acestei discuții și ar trebui să concluzionăm. Prin urmare, marea problema noastră nu este că avem prea puțin bani, ci că nu am învățat cum să-i cheltuim.
Da, acesta este un mare adevăr. Nu-l pot aplica, nu am pretenția că descrie întreaga realitate. Sunt situații în care, într-adevăr, banii sunt extrem de puțini, dar, la general, și este o constatare nu doar din cultura noastră, ci și din alte culturi, este că, da, problema noastră nu sunt banii puțini, ci modul în care îi percepem și îi folosim sau administrăm.
Administrarea este un semn al spiritualității, dacă este să vă citez. Suntem responsabili să lucrăm organizat, să ne administrăm resursele. Pentru că, până la urmă, așa cum discutam într-o emisiune anterioară, suntem administratori doar al acestor bunuri, nu proprietarilor.
Așa este.
Mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Ne reîntâlnim la o nouă discuție. Vorbim despre bani, mai mult decât despre bani, despre cum să administrăm acești bani, într-un mod în care să-L onorăm pe Dumnezeu și să nu ne autodistrugem. Toate cele bune!